Wel, mae'n gynnas braf yma, bora yma, a does na ddim gwres ymlaen, felly da ni'n diagor yr drws i gael dipyn awyr iau. Mae'n braf iawn cael eich cwmni chi ar syl y fam, a da ni nodi hwnnw fel achlysur, y twtio'n cap i famau presennol, a twtio'n cap i'n mamau yn hunan, a diolch am y fagwraeth gawson ni dros yr holl blynyddoedd. Ys gynnau weddi fa ma tydyr? Na, ys gynnau weddi, yn y munud. Rwan ta, dywch i ni weddio hefo'n gilydd. A dweud ni yn y plygu ger gyfron ar syl y mamau fel hyn, i dadoli a dyglodfori di. Rwy ti yn y gair yn cael ei ddisgrifio fel mam yn gofalu am ei phlant. Ti'n dad nefol ac yn fam sydd yn ystyrlon ac yn hael ti ag ata ni. Ac wrth ddod at yn gilydd, da ni'n dyglodfori di. Diolch am dy gariad di ddarfod yn Iesu ac am hilioni grasol y cariad hwnnw. Tyrd yn yr ysbryd glân i'n helpu ni yn awr i daddoli di. I lawenhau am y diogelwch sydd i'w gael yn Iesu Grist. Beth bynnag sydd yn digwydd yn yr hanes ni dwy daddelo. Da ni'n saff yn lledr dy law di. Boed golled, boed brofedigaeth, boed salwch, boed farwolaeth ei hun. Nid oes unrhyw amgylchiad yn gallu'n dwy'n ni o dyfynwes dragwyddol di. Clyw yn gweddi, yn enw Iesu Grist. Amen. Mae Meryl wedi bod yn chwilio am y cyfieithiad Cymraeg o'r emyn yma ers wythnosa. Y safon sy'n yn ei gwmni, yr Iesu o Nazareth, ni allaf ddeall ei gariad a teo un sy'n ddineth. Felly dewch i ni gamu hefo adeiliad yr emyn cyntaf. cariad Iesu drostau. Pan oeddwn ni'n gadael y capel a'r heol siarad, ddaru ni rannu'r cardiad o hefo darn o jigsaw. Bydd eisiau bod y dal gynnwch chi. Efo'r darn o jigsaw, oeddwn ni'n gosod at ei gilydd rhyw tro. Ond mae rhaid ni'n benderfynu pryd i ddaru wedi osod at ei gilydd rhyw waith eto. Ac os yn y darlun wrth gwrs, mae yna lot o fylcha mynd i fod erbyn hyn yn does. Lot o fylcha. Sy'n golygu bod yna ddarnau ar goll. Da ni wedi cael calledion. A fydd y darlun fel oedd o ddim yn gyflawn. Da ni Jill neu dau gopi o'r jigsaw rhag ofn. Ond da ni'n gwybod y bydda hyn yn digwydd lle. Felly mae gen i fersiwn llawn yn y mans sydd yn cynnwys pawb. Ond mae dangos i ni sut mae Eglwys yn newid yn dydy. A da ni'n gallu cymryd yn gilydd yn ganiatal. Ond, da ni dal yn Eglwys gyflawn er y bylcha sydd yma. A dyma sydd y digwydd troion yr yrfa. Mae Eglwys yn esblygu ac yn newid. Mae'r aelodau a'r meini byw yn newid. Ond Eglwys ydan ni Iesu Grist o hyd. Ac ar y cardyn, mi o'n gweddi y daith. A dwi am i ddarllen gweddi'r daith efo'n gilydd i atgoffa ni o'n gweledigaeth drwy y weddi yma ac i sylweddoli fod Duw gyda ni ac i gyflwyno'n gilydd i fyw eto. Gweddi'r daith. Darllenwch efo fi ein tad mewn swr mewn ffydd gyda'n gilydd a'r daith. Ni wyddo beth fydd y fori. Pa lwyddiannau na ffar mistrau ddaw, na beth yn union yw'r pen draw. Ond gwyddo'n hyn, dy fod y galw dy bobl yn hof oes i rannu'r nebyddion da, ac rwy'n tynaddo bod gyda hwy bob amser, mwy na digon yw hynny i ni. Yn ystod y cyfnod hwn, gweddiwn dros deulu Ebenezer, y byddi di drwy ysbryd glân yn ei nerthu a'n hadnewyddu. Y byddwn bob dyn yn ymwybodol o bresenoldeb Iesu, ac y byddwn yn canfod maeth ac arweiniad yn dair. Arglwyr, clymau ni dyn yn ein gilydd, a chwrwn dy gariad, fel gallwn dy garu di a charu ein cyd-dynion, fel yr wyt ti'n ei caru ni yn yr Iesu. Cymer ni yn dylaw a bendithiau ni. Gofynwn hyn yn enw Iesu. Amen. A dwi'n credu bod yr weddi'n dal i thir. Ac wrth gwrs yn ystod y cyfnod, mae yna bobl newydd wedi ymuno hefo ni. Nid yn llenwi'r bylcha, ond yn ran o'r darlun o Ebenezer. Ac yma, da ni hefo'n gilydd, yn tystio, yn gweithio ac yn gwasanaethu yr arglwydd. Wrth weddio hefo'n gilydd y bore yma, dwi eisiau dangos cerdyn i chi. I'r rhaiau yn pris ni, Esig a Carys, bore yma, pan o'n i'n gwneud teithiau dymchwil PhD, oedd rhaid yn bwysig. So oeddech chi'n ffeilio bob dim ar gerdia. A mi oedd hi'n gael oedd hi'n gwneud llyfrgell, a dyna yn cyfrifiadur yno, ond mi oedd y bocsys yn llawn o'r hein. Ac os oeddech chi'n chwilio am dirywiliad troi trwy'n dalad, oeddech chi'n mynd trwy'n cael gendet, a nes pam yr hen dwi'n rhan. Nes oeddech chi'n cyrraedd wiliad a dirywiliad troi trwy'n dalad. Oedd hwnna jyst Rwy'n ta, yn y cefn, dwi wedi gosod blwch gweddi. A mae yna gardia, fel hyn index, ar y bocs. So dda ni'n cwrdd gweddi yn trafod bod teulu Ebenezer weithiau eisiau gweddio dros rhywbeth neu dros rhywun, a ddim eisiau gweddi enw neu allan na ddim byd. Ond mae yna cyfle i chi nawr i roi rhywbeth ar y cerdyn, enw, does dim rhaid i chi roi fanylion, Os da chi eisiau rhoi chydig o fanylion, rhowch o lawr, neu rhowch rhywbeth, da chi'n poeni amdano fo, neu am i ni fel eglwys sy'n weddio drosto fo. Ac yna mi fydda i yn agor y blwch erbyn y cwr gweddi nos lir, ac yn cyflwyno y pynciau yn y cwr gweddi. Felly bydd hwn yn crwydro a hefo ni o wasanaeth i wasanaeth, ac yn gyfle i chi roi testyn gweddi o wythnos i wythnos. Felly mae'n teisiwch ar y peth, mae'n teisiwch ar wneud hyn lly, oherwydd mae gweddi yn bwysig i ni, i'n bywyd ysbrydol ac i'r byd yma yn gyffredinol. Gai ofyn i chi, os yna rhywbeth penodol da ni am weddio amdanyn nhw bore yma?
Eithafiaeth
ym Mhrydain.
Mae'r crisis yn gaso yn y byddai o'n cyrraedd i chafwyd trwy. Gyda'r gyfrifiad i mosod ar y de. Ac hefyd mae yna argyfiadau bod pobl yn dechrau marw. Yn dechrau llwgu fan oedd yn dim plant. Mae'n gwrsodd yn digon o fwyd i gyrraedd. Israel yn gadael bwyd o'n i mewn.
Sefyllfa mor drist. Unrhyw beth arall, na ni gofio mae Galaris dwi'n credu am y tyluoedd sydd wedi colli anwyliaid. Dewch i ni yblygu peth, gawn ni ymdaweli a throi at yr arglwydd mewn gweddi. Dad Nebel, diolch i ti am gyfle i daddoli di ar y sul hwn. Ac am gael bod yn rhan o dy deulu di drwy eglwys Ebenezer. Da ni yma i dy addoli di, i dy wasanaethu di, ac i ddilyn yr arglwydd Iesu drwy gydol ein hoes. Ac fe weddion y byddi di'n adeiladu eglwys trwy'r byd mawr crwn, ac yma yn plith ni yng Nghymru, ac yma yn Ebenezer. Y byddi di'n dangos darluniad yn glir i ni, fel yn bod ni eto'n dy wasanaethu di. Ac yn cyhoeddi y newyddion da yn yr arglwydd Iesu. Wrth wylio'r newyddion wrth drafod materion y byd yn gyffredinol, fe sylweddol wna yr angen am y newyddion da, am dy gariad di, am y ffordd newydd wahanol o fyw sy'n yn llawn heddwch a maddeuant, lle mae pobl yn sefyll dros egwyddorion yn gryf, ond yn ddid yr ais, heb godi byddinoedd, heb seithi gynnar, heb gasau i gilydd, oherwydd ffordd newydd da ni gael yn yr arglwydd Iesu, sydd yn wahanol iawn i ffordd faterol, hunanol, treisgar y byd hwn. O deia dydd pan fo awelon Dyw yn dod i'r byd hwn ac i'n gwlad ni mewn ffordd nerthol, gan adnewyddu cymunedau, gan adnewyddu gras tuag at ein gilydd, dan gan dorri y ddadl. Be gyflwynwn y bore yma eto yr sefyllfaoedd hynny o angen? Lle mae yna ryfel heddiw, da ni'n gwybod bod yna bobl yn dioddef. Lle mae yna wrthdaro rhwng cenedl a chenedl, da ni'n gwybod bod yna famau yn wylo ar sul y mamau. O golli plant, o golli anwyliaid, yn aml iawn o golli gwir. Da ni'n meddwl am y mamau hynny sydd yn gweld i plant yn dadfeilio o ran iechyd, oherwydd diffyg bwyd, oherwydd diffyg cynhaliaeth, oherwydd os dim moddion i'w gael. Ac yn diolch am y mamau hynny drwy y canrifoedd sydd wedi gwneud gwaith angenrheidiol a chlodwyw yn cynnal i teuluoedd, yn dangos cariad a camynedd, yn rhannu doethineb hefo'r hyn sydd wedi ymddiried iddyn nhw. Dan ni diolch am y mamau'n hynna. Mae yna rai arglwydd yn cael sul y mamau yn anodd. oherwydd bod nhw wedi colli ei mam yn ddiweddar, a bod yna atgofion hiraethus yn dod i'r galon. Bydd gyda hwy, bydd gyda y mamau sengl hynny sydd yn brwydro i fagu i plant mewn amgylchiadau anodd, lle does na ddim cefnogaeth teulu na ffartner na gŵr, oherwydd bod nhw wedi hen ymadael a'u cyfrifoldeba. A da ni'n gofyn y byddi di ni cynnal nhw a'u nerthu nhw a'u galluogi nhw i feithrin eu plant yn gytbwys. Diolch Arglwydd am y mamau. Da ni'n meddwl am Gaza yn arbennig ar trais a'r dioddefaint sydd yn digwydd yn y fan honno, ac yn dychryn oherwydd y ffordd mae arweinyddion gwleidyddol yn barod i fod mor greulon tuag at i cymdogion. Sut maen nhw'n gallu gyrru poblogaeth i newid oherwydd i bod nhw am ddilyn i cynlluniau gwleidyddol i hunan. Maen nhw'n dychryn i Arglwydd yr hyn sydd yn digwydd yn Palestina, a'r dioddefaint sydd yn digwydd yno a'r newyn sydd yn datblygu. A da ni'n gweddio bydd adnoddau dyngarol yn mynd yno, digonedd o fwyd a chysgod a ffisig yn mynd, bydd yn lleddfu y boen a'r dioddefaint. Da ni'n cofio hefyd Arglwydd am y cynnydd mewn eithafrwydd, eithafiaeth ym Mhrydain. A fod pobl yn cael eu twyllo i gredu bod yn gas ac yn anymunol tuag at ymgeiswyr lloches a phobl o hil gwahanol yn beth sy'n hyrwyddo o fewn i gymdeithas ac o fewn i gylchoedd gwleidyddol. A tal ni Arglwydd rhag cael yn twyllo gan y bobl hyn, ond i sylweddoli fod y gyfiawnder di goruwch y pethau hyn, ac yn ynghyno ni mewn cariad a gras tuag at yn gilydd i werthfawrogi y gwahaniaethau sydd ryngo, a fod yr gwahaniaethau diwylliannol a'r gwahaniaethau crefyddol nad ydyn nhw'n bethau sydd i fod i beri gwrthdaro a chreulondeb. Cofion am y Galaris, da ni'n gweddio y bore yma yn neilltuol dros deulu y Helen Hilling. Diolch amdani, yn cyflwyno Sheila a David i ti a'r wirion i gyd a teulu Gareth. Bydd yn agos atyn nhw, diolch am Helen, a da ni diolch am olini yr atgyfodiad sydd ar ei llwybr. Clywm yn gweddi, yn enw Iesu Grist, yr hwnna'n dysgodd i weddio gan ddweud ein tad yn ddiolch. Sancteiddiaeth enw, ddeled y deyrnas, ddeled dywyllus, am y ddeiaf o ddeiaf yn ymwneud. Ddylai ni heddiw yn barod yn ymwneud, a maddau ni ddim yn trosebau. Rydyn ni wedi maddau i cael yn trosebau yn erbyn, a chael yn ddim yn rhaid, ond gwaith ni rhaid drwg, a hefyd yn ysgrifio deyrnas, a'r gallu, Fi am i ni ganu efo'n gilydd yr emyn nesaf. Ŵr clwyfedig oen fy ni, gwrthod ebu un, holl bechod un a chyd y tai ar ysgwyddau Iesu Gwyn. Gawn ni ganu efo'n gilydd ac addoli.
Thank you.
A mae'r darn yma wedi bod ar yn meddwl i trwy'r wythnos. Nes i ddarllen y darn yma yn Angladd Melora. A nes i esbonio yn y gwasanaeth Angladd pam. Ond y rheswm nes i ddewis y darn oedd, yn y darn mae Peder yn gwneud datganiad na Iesu Grist ydi Meseia Dyw. A yna mae Iesu'n esbonio beth ydi ystyr neu beth ydi arwydd o cad dilyn Iesu Grist. Ac o'n i'n meddwl hefo Melora, oedd o mor glir bod ti'n dilyn Iesu Grist lle. Oedd hi'n deud, o Peder yma mae'n deud, ti yw'r Meseia yma bod Dyw byw. Ond oedd o'n amlwg ym mhersonoliaeth Melora i bod ti'n Cristian lle. A doedd hi ddim yn dal yn ôl, lle mae lot o hwnna ni'n swil iawn i ddeud wrth bobl bod ni'n Cristnogion. O Melora, yn dweud wrth bobl, oedd hi'n dweud wrth bobl ddiarth, oedd hi'n dweud wrth bobl, oedd hi'n nabod lle. Ac oedd hi'n gymeriad yr eid sy'n unigryw. A dyna pam nes i ddewis y darlleniad. Oherwydd bod Peder yn datgan pwy oedd Iesu. Felly, gai ddarllan y rhan o hwn i chi, datganiad Peder, Marc 8, ac ymlaen wedyn. Aeth Iesu a'i ddisgyblion yn ei blaenau i'r pentrefi o gwmpas Cesarea Philippi. Ar y ffordd yno, gofynodd iddyn nhw, pwy mae pobl yn ddweud ydw i? Dyma nhw'n ateb, mae rhai yn dweud Ioan Fedyddiwr wyt ti, eraill yn dweud Elias, a phobl eraill yn dweud mae un o'r proffwydi wyt ti. O beth amdanoch chi, gofynodd, pwy dach chi'n ei ddweud ydw i? Atebodd Peder, ti ydy'r Meseia. Yna dyma Iesu'n ei rhybuddio nhw i beidio dweud hynny wrth neb. Dechreuodd esbonio iddyn nhw bod yn rhaid iddo fe mab dyn ddioddef yn ofnadwy. Byddai'r arweinwyr i ddewig, y prif offeiriaid, a'r arbenigwyr yn y gyfraith yn ei wrthod. Byddai'n cael ei ladd, ond yna yn dod yn ôl yn fyw ddeuddydd wedyn. Roedd yn siarad yn hollol blaen gyda nhw. Felly dyma Peder yn mynd ag e i'r naill ochr a dweud yn drefn wrtho am ddweud y fath bethau. Ond trodd Iesu edrych ar ei ddisgyblion ac yna dweud y drefn wrth Peder o'i blaenau nhw. Dos o'n golwg i Satan, meddai. Rwy'n ti'n meddwl fel mae pobl yn meddwl, yn lle gweld pethau fel mae Duw'n ei gweld nhw. Wedyn, galwodd y dyrfa ato gyda'i ddisgyblion, a dywedodd wrthyn nhw, rhaid i bwy bynnag sydd am fy nilyn i stopio rhoi nhw i hunain gyntaf. Rhaid iddyn nhw aberthu hunain dros eraill a cherdded yr un llwybr am i. Bydd rhai sy'n ceisio cadw eu bywydau hunain yn colli'r bywyd go iawn. Ond y rhai sy'n barod i ollwng gafael ar eu bywyd, er fy mwyn i ar newyddion da, yn diogelu bywyd go iawn. Beth ydy'r pwynt o gael popeth sydd gan y byd i'w gynnydd a cholli'r enaid? Oes gynnwch chi unrhyw beth sy'n fwy gwerthfawr na'r enaid? Pawb sydd â chwilydd ohono i, a beth dwi'n ei ddweud yn yr oes digred a phechaduris yma, bydd gen i, fab y dyn, gywilydd ohonyn nhw pan fyddai'n dod yn ôl yn holl ysblander Duw, a'r angylion sanctaidd gyda mi. A da ni'n diolch i Duw am ei air. A dwi isio agor hwnna chydig bach i chi yn ystod y munudau. Dwi'n mynd i orffan ychydig yn gynt oherwydd bod gynno ni gwrdd-eglwys ar y diwedd. Tymor y Grawys ydy'r tymor yma. Dwi'n gwybod os oes rhai ohonach chi sydd yn dilyn y Grawys. Mae pobl yn rhoi rhywbeth o'r neilltu neu'n stopio gwneud rhywbeth yn ystod cyfnod y Grawys. Stopio bita cig, er enghraifft, mae rhai yn gwneud hynny. Siocled, alcohol, mae rhai rwan yn y Grawys yn rhoi heibio mynd ar i ffôn gymaint a maen nhw yn ystod gweddill y flwyddyn, cyfryngau cymdeithasol. Mae rhai yn stopio bita da-da, pob mas y bita. Mae pobl yn rhoi heibio yn ystod cyfnod y Grawys. Ac i rei pobl mae'n gyfle i ymddisgyblu i gael trefn ar bethau wrach, maen nhw'n colli trefn arnyn nhw i bywyd gwella, i iechyd neu i dorri arferion drwg, a mae hynny beth sy'n yn dda ac i'w ganmol. Ond wrth gwrs mae yna ddyfnder arall i'r grawys yn does. Mae rhoi hibio siocled yn arferchog ac yn dda i'ch iechyd chi ac i'ch calon ac i'ch pwysau chi. Ond i'r ffydd grisnogol mae yna ystyr ddyfnach wedi bod iddo fo. Wrth gwrs fel ymilldiwyr ac anghydffurfwyr, tydan ni fel ar y cyfan ddim wedi bod yn dilyn y patryma eglwysi sefydledig. A mae hynny wedi bod yn beth da, ond weithiau mae yna rhywbeth da mewn patrwm a chalend yr eglwysi lle da ni'n gallu i dilyn nhw. A da ni'n rhydd i wneud hynny? Neu da ni'n rhydd i beidio a gwneud hynny? Tydan ni ddim yn ddefodol ynglyn â'r pethau hyn. Ond yr ystyr ddyfnach i'r grawys, maen nhw'n deud bod y grawys fel traddodiad crisnogol wedi cychwyn tua'r bedwaredd ganrif, a mae ambell un yn dweud i fod o'n gysylltiedig â chredo Nicea ddaru i gael ei ffurfio yn yr bedwaredd ganrif. A'r bwriad o'r dechrau oedd yn tymor y grawys bod chi'n cael cyfle i fyfyrio fwy ar y ffydd grisnogol ac ar Dduw wrth ddod at wyliau mawr y ffydd grisnogol hefo Dydd Gwener y Groglith a'r farwolaeth ar y groes a'r atgyfodiad bendigedig ar y trydydd dydd. A bo chi yn prydio hefo'r bwriad o feddwl am Dduw ac agor eich calon i Dduw ac i'w gariad ac i'r arglwydd Iesu ac i'r ysbryd glân. A bo ni drwy hynny yn cysegru'n bywydau yn llawnach i Dduw. A'r adnod oedd yn dod i'n meddwl i wrth feddwl am y grawys fel hyn oedd geiriau Iesu yn Efengyl Marc henod 8 lle mae o yn dweud rhaid i bwy bynnag sydd yn fynnili ni stopio rhoi nhw eu hunain gyntaf, rhaid iddyn nhw aberthu eu hunain dros eraill a cherdded yr un llwybr a mi. A dach chi'n gweld elfennau grawys yn yr adnod yma. Yr elfen o'r eichibio ni yn hunan er mwyn dilyn Iesu Grist. A hefyd rhoi heibio'r hunan er mwyn gwasanaethu pobl eraill efo cariad Duw. A dwi wedi rhoi y Bibl Cymraeg newydd diwygiedig. Os mynd neb ddod ar ôl i, rhaid iddo ymwadu ag ef ei hun a chodi ei groes. Da ni'n gyfarwydd â'r dywediad yna, dyda. Bod ni fod i gario yn croes wrth ddilyn yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn y ganrif gyntaf, mi oedd y groes, wrth gwrs, yn cael ei chysylltu hefo marwolaeth. Falla bod ni'n cysylltu cario croes fel mynd trwy gyfnodau anodd llawn pwysau. A mae yna elfennau hynny yn hario y groes fel Cristnogion. Ond mae hefyd yn cynnwys marwolaeth, wrth gwrs, yr oedd yna yn digwydd ar groesau pan ysgrifennwyd y geiriau hyn. Oedd pobl yn cael eu dienyddio gan yr hufeiniaid. A dyma ddigwyddodd i'r Iesu ei hun yn nes ymlaen yn yr hanes. Ond i ddeall yr adnod yma yn well, dowch chi ni edrych beth sy'n dod o flaen yr adnod a beth sy'n dod ar ôl yr adnod. Ys i ddarllen hwn sydd ar y sleid nesaf, a i ffiesiau disgyblion yn ei blaenau pentrefi o gwmpas Cesarea Philippi. Ar y ffordd yno gofynodd iddyn nhw pwy mae pobl yn ddweud ydw i. Dyma nhw'n ateb, rhai yn dweud Ioan, rhai Eleias, pobl eraill un o'r proffwydi. Ond beth amdanoch chi, pwy da chi yn dweud ydw i? Atebodd Iesu, ti ydy'r Mesia. A mae hwn yn ddigwyddiad pwysig yn yr Efengyl Marc. Mae'n iawn tua hanner ffordd drwy yr Efengyl. Ac o'r wythfed bennod ymlaen, mae Duw yn esbonio beth mae'r Mesia mynd i wneud a beth mae dilynwyr y Mesia i fod i wneud. Sylwch, mae'n gofyn i ddechrau, pwy mae pobl o gwmpas yn dweud ydw i? O, mae rhai yn deud hyn, mae rhai yn deud hynny, mae rhai yn deud arall. A wedyn mae Iesu'n sbio mewn i'w llygaid nhw. Dyma sy'n bwysig. Dio'n bwys beth mae pobl eraill yn dweud. Dio'n bwys beth mae pobl eraill yn feddwl. Be dach chi yn feddwl? Be yw ti yn feddwl? Pwy yw i ti? A mae Iesu yn dod atan ni ac yn neud hynny, dydy. Pwy yw ti yn feddwl ydw i? A mae Peter sylweddoli mae Iesu oedd y Mesia, oedd wedi cael ei addo gan Dduw drwy y canrifoedd i fod yn berson rhyfeddol, arbennig, gwahanol iawn i'r bobl eraill oedd wedi codi dros yr degawdau neu'r milenia. Ond yna, mae Iesu yn mynd ymlaen i esbonio. Dyma fydd yn gorfod digwydd i'r Mesia. Mae o yn dweud, ysgynnau'r gadnodau nesaf yma yn yr ysgrifennu. Ia, dyma Iesu'n dweud wrth y disgyblion, mae rhaid i'r Mesia ddioddef llawer, mae rhaid iddo fo wynebu llid yr awdurdoda, mae rhaid iddo fo farw, a mae rhaid iddo fo ddod yn ôl yn fyw. Dau ddydd wedyn fel mae bibl.net yn dweud. Ond dyma hyn yn gwylltio Peder. A dyma Peder yn cymryd Iesu Grist o'r neilltu ac yn cerfyddu yr arglwydd. Felly dyma Peder yn mynd ag e i'r naill ochr a dweud y drefn wrtho fo am ddweud y fath bethau. So dyma fo'n rhoi difraich dros ysgwydd Iesu Grist a dweud Iesu, ti dwi eisiau gael efo ti, ti di fa mwyn? Dwi eisiau dweud rhywbeth oes ati. Da ni ddim yn gwybod beth ddywedodd Peder, ond da ni'n gallu dychmygu. Oedd Iesu wedi dweud, mae rhaid i mi ddioddef, mae rhaid i mi farw, a mi fyddai'n dod yn fyw. A bod Peder dweud, na, Iesu, does dim rhaid i hynny ddigwydd. Allwn ni ddilyn trywydd gwahanol. Gwranda, allwn ni a'r disgyblion fynd o'r ardal yma i rwle arall i encilio, allwn ni hel at yn gilydd a dal ati ddysgu gen ti. Ond sy'n eisiau ti ddioddef a marw? Neu falle bod Peder wedi dweud, arglwydd mae rhaid i ni godi byddu, mae rhaid i ni hel arfau ati gilydd, mae rhaid i ni ymladd yn erbyn yr awdurdoda yma a cael gwarad o'r arweinyddion gwael sydd ganddo ni. Mae hwnna'n ffordd well na'r ffordd o ti yn cyfeirio ati. O ddioddef, o farw, o gael dy gam drin gan yr awdurdoda. A dod nôl. A dweud Iesu, mi oedd Peder gyfeithio, dyma Iesu yn cynhyrfu ac yn dweud wrth Peder, dos o'n golwg i Satan, rwy ti'n meddwl fel mae pobl yn meddwl, yn lle gweld pethau fel mae Duw'n eu gweld nhw. Ond o'n dweud, mawr doedd, pam bod Iesu mor gas efo Peder, oedd wedi bod mor ffyddlon iddo fo drwy yr holl flynyddoedd. Mae yna dri peth bach yn codi yma. Peth cynta ydy, mi oedd Iesu'n gwybod be oedd cynllun Duw i ddod â'i deyrnas a'i achawdwriaeth i ddynoliaeth. Oedd Iesu'n gwybod fod Duw wedi bwriadu iddo fo farw ar y groes, iddo fo gael ei gamdrin gweitha'r modd ac iddo fo atgyfodi'r trydydd dydd. Ond nid oedd y proffwydi wedi sôn am hyn, ond nid oedd y proffwyd Eseia wedi sôn am hyn. Fod yn rhaid i fab Duw, pan y byddaf o'n dod o, ddioddef dros drygioni dynoliaeth. Oedd wedi o'n mynd yn ddiwrnod i ddeud ydw? Wel, e oen Duw. Rwy'n fydd yn marw dros bechoda'r byd. Hwna di peth cyntaf, Iesu'n gwybod be oedd yn mynd i ddigwydd. Yr ail beth, da chi clywed yr adlais o demptiad Iesu'n yr anialwch? yr un drwg yn trio temtio Iesu oedd hi ar ffordd Duw. A un o frawddega Iesu yn y fan ohono ydi, dos yn fôl i Satan. A mae'n dyfynnu yr hen ysgrythur yn erbyn temtasiynau yr un drwg ei hun. Oedd o'n trio bwrw y Iesu oedd hi ar ffordd Duw. A dyma mae Pedr yn neud y fama yna. Ninion yr un peth. Na di ffordd Duw. Di o'na ddim yn iawn. Allwn ni feddwl am ffordd gwell neu na be mae Duw yn baratoi ar yn cyfer ni. Ac y trydydd peth ydy anibuddod cyntaf dynoliaeth. Mae yna ddarlun yn Genesis o ar Eden. Yr anibuddod cyntaf neu'r pechod cyntaf oedd nid lladd, nid trais, nid dwyn, nid camdrin, ond gwrthod dilyn gair Duw. Dyna fel hyn yn digwydd. Oedd Duw yn rhoi gorchymyn. Peidiwch â gwneud hynny. Peidiwch â bita'r ffrwyth. Peidiwch ag anibuddhau. A wedyn dyma Adag Efa yn meddwl, wel, ie Duw, ie wel, dwi'n meddwl bod ni'n gwybod y well na ti. Dwi'n meddwl bod ni'n gwybod y well na ti. Ac os fydda ni bita'r ffrwyth bendigedig yna, a fi peth am well nag wyt ti'n awgrymu. A mae'r Iesu'n dweud i'r brawddeg, rwy'n ti'n meddwl fel mae pobl yn meddwl yn lle gweld pethau fel mae Duw neu gweld nhw. A dyma di'n problem ni de. Dyma di'n problem yn halo ni. Meddwl, dwi'n gwybod well na Duw beth sy'n fod ar yng nghyfer i. A di Duw ddim bob tro yn ateb y gweddiad i fel y dylai fo. Ond yr holl bwynt ydy bod Duw yn gwybod yn well, yn rhagorach. Mae'n gweld y darlun cyfan, mae'n gweld yr angen, mae'n gweld y ffordd i ddelio efo pechod a drygioni. A da ni'n adeud arglwyd, da ni'n gwybod yn well na ti. A'r frwydr bob amser i ni fel Cristnogion ydy ceisio gweld meddwl Duw, gweld clywed llais Duw, i fuddhau ddysgeidiaeth Iesu Grist. A mae'r frwydr yn y bywydau ni, fel Pedr yn y fan yma, o feddwl, dwi'n gwybod yn well na'r holl allion. Ac yna, i gloi, dyma Iesu'n galw y dyrfa ato fo, a'r disgyblion. A dweud wrthyn nhw, gwrandwch, rhaid i'n gwybynnau sydd am ddilyn ni stopio rhoi mwy hunan gyntaf. Rhaid iddyn nhw abethu eu hunan dros eraill a cherdded yr un llwybr a myd. Da chi ddim i fod i ddilyn eich mympwyn, eich chwantan, eich meddyliad, eich hunan yn gyntaf. Ond dilyn be mae Duw yn ei ddysgu a'i ddangos. A beth oedd Iesu yn ei ddangos oedd cariad sydd yn abethu, cariad sydd yn mynd i reitha, cariad sydd yn mynd i'r groes dros bobl sydd yn anifydd ac yn anghrediniol er mwyn gwasanaethu ni yn rhyfeddol. Ac os da ni'n ddilynwyr disgyblion Iesu, felly da ni'n ei fod yn bobl sydd yn caru i reitha, caru yn aberthol, caru mewn ffordd lle da ni'n gorfod gwadu ni yn hunan. A mae hyn yn cynnwys gwasanaethu yr anghenis, a'r clawd, a'r digartref, a'r sal, a'r galaris, a'r hen, a'r dianddiffyn o fewn i'n cymdeithas ni. Os ydy Iesu yn dangos cariad aberthol a rhoi ei hun er ei mwyn ni, dyma'r cariad da ni na i fod i ddangos tuag at ein gilydd. A trwy'r adag dwi, dwi'n gwybod amdana chi, mae'r busnes hunanol mae'n cymryd drosodd. Bo fi isio edrych ar ôl fy hun, bo fi isio mwythau i fi hun. A mae'r Iesu'n dweud, mae'r eich ddod dros hynny a gwasanaethu pobl a gwasanaethu fi. Mae Peter Paul yn rhoi mewn ffordd wahanol, na ni offan yma yma, yn Rhufeiniaid. Brodyr a chwiolwyr, does dim rhaid i ni bellach fyw mewn fel mae'r natur bechadurus eisiau. Mae gwneud hynny'n siŵr o'n arwain farwolaeth. Gyda nerth yr ysbryd glân, os byddwn ni wrtho gwneud beth mae'r cynnan eisiau, byddwn yn cael bywyd. A mae hwnna'n anodd dydy. Mae'n cymdeithas ni yn dysgu'r gwrthwyneb erbyn hyn. Edrych di yn gyntaf ar ôl dy hun. Diom ots am agwedd, diom ots am sefyllfa pobl eraill. Tra mae Iesu'n dweud, wyt ti fod i wadu dy hun er mwyn gwasadaethu Duw a chydyn. Er mwyn enw. Amen. Dewch i ni ganu, ac ar ôl i ni ganu, mi fydd cwrdd eglwys ganddo ni. Dyma gariad fel y moroi, tystyriaethau fel y llu. Twysog bywyd pur yn marw, marwy'n brynu'n bywyd ni. Regni nolaf. Mario, na chi leid tawyddus, gawn ni rhan i'r gras. Gras
sy'n rhagwyd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fyddwn gyda chi o'r awr hon i'r ben.